просто се налага, защото ти ти носиш чужим от бизнес, а отгоре вече конкретната експериментация.
Всякакви функции, които ви... абсолютно всякакви класове и методи, които ви спомагат работа с стримове, файлове, потоци, въобще проблема ви за работа с потоци и файлове се решава от този пакет тотално. GDBC пакета, това е нещо като Microsoft ODBC, това е някакъв стандарт за връзка към бази от данни. Почти за всяка свястна база от данни има написан GDBC драйвер, за които няма, може да се ползва ODBC драйвера, когато става дума за стартиране на база, която ще има Windows на машина. Това е. Други фундаментални въведения в Java, това са, ще да кажа, exception handling-а, но тя ги има и в C-то, но фундаментално в Java е event handling-а, това е прихващането на събития. Значи във всички други езици от това ниво, на което е Java-та, като C и Pascal, нали, прихващането на събития е ориентирано на ниво наследяване. Тоест, събитията се унаследяват. Докато в Java е реализирано по съвсем друг начин и там е с listener-и и с event source-ове. Значи идеята е следната. Когато някой се интересува от някакво събитие, той имплементира интерфейса на това събитие. Интерфейс значи под интерфейс на това събитие разбирайте един метод, който да бъде изпълнен, когато това събитие възникне. Там, където възниква събитието, се създава source. Създава се event source на това събитие и този event source всъщност представлява един голям списък, в който се слагат тези listener-и. И когато възникне събитието, списъка се обхожда и всеки от listener-ите се извиква. Нали, подредбата не е гарантирана, защото не се знае точно каква списъчна структура се ползва при това извикване. Им се извиква този метод, който е описан в интерфейса. Нали, това е... И, значи, това е може би малко трудно за разбиране за хората, които са ползвали стандартния начин. Но реално е доста хитро, нали, като идея. В Java има реализирани също мишки, които са ужасно удобни. Другото нещо са AVT и Swing пакетите. Това са пакети, които спомагат изграждането на графичен интерфейс на приложения. Значи абсолютно всичко, което ви трябва като компоненти за изграждане на един графичен интерфейс, като бутони, комбобоксове, там табове, каквото ви дойде на акъла, всичко това го има в тия пакети и е много удобно за ползване. Друго, layout менеджерите също са уникални за Java. Значи layout, това е изглед, мисля, че означава layout. Нещо такова е. Значи това са всъщност менеджери за разположение на компонентите върху един панел, да речем. Значи става дума само за визуализиране на компоненти. Значи в Java за първи път се въвеждат тези неща. Те са, не знам дали са измислени от сън, но са много интересни като идеология. Понеже, откъде възниква цялото това нещо, значи дори да имаме един и същи шрифт, сложен на две различни машини, които са дори с една и съща операционна система, обаче с различна резолюция на екрана, този шрифт вече показва разлика в големина на пикселите, които се рисуват върху екрана. При това положение, ако големината на компонентите, които се рисуват, е фиксирана, шрифта някой път ще бъде скриван от компоненти или пък ще излиза извън бутони или извън боксове, нали? Ако големината на компоненти е константна. Понеже Java сама си рисува компонентите, тя не разчита на нещата, които й предоставя операционната система. Нали? Тоест, Java не взима компоненти на готово от Хикса или пък от Windows-а, а тя си ги рисува върху един панел сама. Тоест, няма как да се гарантира, че големината на този шрифт, който тя ще изрисува, ще влезе плътно в тези компоненти, които тя ще изрисува. И затова са въведени тези layout менеджери, за да може разположението на всички компоненти върху един панел да бъде сходно, независимо че на какви операционни системи, с каква развитителна способност стартираш приложението. Изглежда по сходен начин, в никакъв случай не е едно и също. Нали? Те, които са работили с някаква визуална среда, като Delphi или с Visual C, са забелязали, че там взимат компонентите от палетата и я слагат някъде. Ако това е един Ninja. Взима компонента и слага, да речем, тук нещо си. Взима друг, слага тук бутонче. Взима трети, слага тук нещо си такова, нали? И това е начина, който почти всички програмисти са приели за нормален, когато програмират интерфейс. Нали? И Java обаче, сън обаче казват, този начин, нали, е много добър, обаче представете си, това приложение отива и тръгва, да речем, на Unix машина, където, да речем, то шрифт, точно кой трябва да се изрисува, тук го няма. Сега веднага идва идеята, да, обаче ще сложи заместител, който има горе-долу същите параметри. Да, обаче 100% препокриващи се шрифтове няма, пък и няма как да се направят еднакви шрифтове за всички машини. И се вижда, че да речем този бутон, вместо бъто му да е тук, изведнъж бутон, да речем, вместо да се събере в него, то излиза малко навънка. Името на бутона излиза малко извън него. Нали? По този начин се разваля дизайна всъщност на приложението. И те се казали, добре, значи нашите бутони няма да имат големина, която да е фиксирана. Нашия бутон няма да е голям 10 или 15 точки, той ще е широк, колкото му позволява layout менеджера. Тоест менеджера ще му каже колко е голям. Бутонът си има preferred size, но това е size, който той предпочита. Това е размера, който му дава шрифта, плюс някакви точки отпред, отзад, отгоре, отдолу. Нали? Това му е размера, който той си предпочита. Обаче, никой, нали, докато не се изрисува от layout менеджера, докато layout менеджера не му каже точно как ще изглежда този бутон, този бутон не знае как ще изглежда. Така. И има няколко layout менеджера, които всъщност с тяхните комбинации се разполагат нещата върху един панел. Нали? Така че дори когато се стартира това приложение в друга среда, всичко да си е на местото, може да има някакво разместване, но логиката на последователността на всички тези компоненти се запазва като цяло. Нали? Може да има разместване, например, ако тук е имало някакъв едит с един бутон, а ти го стартираш в по-малък прозорец, този бутон ще падне тук отдолу. Нали? Но това не пречи на приложението да изглежда пак логично това, което иска всъщност да, което се очаква от човека да види в резултат. Ами, това е още. Значи, това са интересните неща в Java, нали, които аз сетих, че мога да наблегна. И бих искал малко да поговоря за веб програмирането. Значи, като става дума за Linux и за Unix, нали, първото нещо, което идва на акъл на хората, това е интернет, веб програмиране, нали, HTTP, не знам си какво, Apache-та и други. Нали? И просто сетих, че мога да кажа 2-3 думи за веб програмирането, защото това е също много силна. Значи, Java много добре са застъпили в този език. Това, че този език първо ще върви на всяки платформи и второ, направили са пакети, които да спомагат по-лесното и по-бързо писане на веб приложение. Значи, какво представлява веб програмирането? Значи предимствата първо на веб програмирането. Значи това е лесната поддръжка, централизираност, евтини клиенти, лесно администриране. Някой да не го разбира това? Значи имаш една машина, всичко се слага на нея, когато трябва да се администрира, се чувърка само тя, когато трябва да се апгрейдва само тя. Това е. Клиентите са някакви 3-8 щици, на които може да върви някакъв Netscape навигатор или Internet Explorer или не знам си какво. Един браузър трябва да тръгне реално. Значи недостатъци какви са? Значи недостатъци първо са изискванията за сървър. Трябва да е много мощен, много здрав. Второ, голям трафик се прави на този сървър. Трето, не само, ще стигне до тях. Просто за нормално веб приложение. Значи преди малко ставаше дума за статични страници, сервиране на статични страници. Аз говоря, че в момента ще се сервират динамично генерирани страници. Така, значи и този сервер трябва да се занимава с транзакции и с сесии. Тоест това са неща, които са ужасно трудоемки, реално за всеки един сервер, който си ги поема. Значи, ето, веб програмите в основата си представляват сервер приложения, клиенти на които се явяват повечето веб браузери. Това е дефиниция според мен, аз съм си измислил дано да покрива, нали, реално това, което представлява едно веб приложение, но общо взето това е. Значи от Java предлагат няколко решения за писане на веб приложения. Значи това е Java 2 Enterprise пакета, сървлети, GSP-та, за бизнес логиката AGB-та и Oracle имат едно собствено решение, които са портлетите. Значи аз портлети не съм се занимавал, няма да говоря. Тотално. От сега казвам. Значи, какво представлява ново е приложение? Пристига един реквест. Това е в сървъра, тук отдолу, тук отгоре са клиенти. Идва един реквест. Идва един реквест. Реквестът е нещо от рода URL плюс една купчина параметри. Не се сещате какво е това. Речем, питанка, еди какво си, амперсант, еди какво си, амперсант, еди какво си и така нататък. Пристигат тия параметри и на базата на тия параметри сървъра трябва да генерира някакъв респонс. И този респонс обикновено, понеже всички клиенти, нали, на веб приложенията са някакви браузъри, значи той трябва да им върни или XML, или HTML, или DHTML. Грубо казвам, това са нещата, които той връща на клиентите. Плюс там някакви си...
Може да връща картинка.
Да, може да връща картинки, може да връща, да речем, флашове, някакво няма значение. Важното е, генерира извършва някаква бизнес, някаква работа тук и връща респонза. Реално като цяло това са веб приложенията. Значи, Сънс предлагат сервлети, GSP-та и AGB-та за бизнес логиката. Сервлетите това са едни малки приложеница на Java писани, които се поставят в веб сервера и те реално на база на реквеста връщат респонса. Тоест това са един вид малки сервери вътре в самия сервлет. Точно така. Обаче след малко ще кажа каква е разликата между CGI скриптовите и GSP-тата. И сервлетите. Значи GSP, следващата технология, която излезе след сервлетите, това са GSP-тата. Значи, понеже върнатия респонс в повечето случаи е някакъв HTML или XML, хората са решили, че е възможно подобно на PHP скриптовете или на ASP скриптовете от Microsoft, дано да не е нещо лошо, тук че го казах, да се генерира от HTML вътре в самия HTML да се вкарва Java код и по този начин след при поставяне на този HTML, така с този Java код вътре в него, при поставянето му в един сервлет контейнер, да се генерира сервлет от този HTML и реално GSP-тата са сервлети. Нали, те са по-новата технология, следващата стъпка са след сервлетите, обаче са някакси под... Всяко GSP е сервлет. За да тръгне един сервлет, той трябва да се постави в контейнер, сервлет контейнер, GSP-та се поставят в същите сервлет контейнери и всяко GSP всъщност не знам, то просто си представлява един сервлет, когато влезе вътре в контейнера, то вече влиза като сервлет, а не влиза като HTML или като GSP. Нищо различно не е от сервлет. Значи, AGB-та това са Enterprise Java биновете. Това са Java класове, които се поставят в други контейнери. Става страшно. Стават са в други контейнери. Значи, работата на тия контейнери не е никак малка. Те се грижат за транзакциите, значи грижат се за комуникация, за много неща, осигуряват ресурси. Тоест, контейнерите не са просто контейнери. Доста работа вършат, нали? Тоест, те трябва да покриват спецификациите на... Има спецификации за тия контейнери, които трябва да бъдат покрити. Значи, AGB-та са едни класове, които вършат бизнес логиката всъщност. Те са нещата, които чувъркат из базите, пишат, постват и други такива неща. Значи най-често се използват за писане на веб приложения GSP плюс AGB, тая комбинация. Или сървлети с AGB, или пък даже някой път може въобще да не се стигне до AGB-та, се ползват само GSP-та, или това са все едно CGI скриптове. Сега ще кажа каква е разликата между CGI и GSP. Така, значи, първо, взимал съм го от един сънски сайт, нищо чудно да ви прозвучи като реклама на GSP-тата, обаче нещата са верни, така че може да си... Значи първо, GSP-тата са по-добри в продуктивността от CGI скриптовете, защото за всеки реквест при CGI скриптовете се пуска нов процес. Значи ако CGI скрипта трябва да извърши някаква много семпла работа, времето за зареждането на този процес може да отнеме много повече време от времето, което ще изисква този скрипт за изпълнение на работата. И при това положение, когато се получат много заявки за този процес, речем една брой заявки, това означава за този скрипт, това означава една брой процес ще бъде стартирани в паметта. В Java-та това е реализирано с нишки, първо, което означава не тежки процеси, а нишки. Нишките, ще кажа, това са процеси с ниско тегло, работещи в едно адресно пространство, всичките. Вмъкнах и измъкнах. Така. Значи, при Java сървлета има само една инстанция паметта, независимо колко реквеста са дошли, просто се пускат различни, пускат се нишки и за да не се получи объркване, затова се грижи контейнера, нали? Просто да вмъкна тук, че контейнера също върши някаква работа. Контейнера се грижи за това да осигурява сървлета всеки един момент, когато той е необходим, и той се грижи за контролиране на това да не станат обърквания вътре, една нишка да се опита да изпълни сървлет, докато друга го ползва или пък си държи данните вътре в него и така нататък. Значи за удобство.
Само един въпрос.
Да.
Тук говори за някакъв сървър, който е базиран на Java.
Не, това е контейнер, който се явява като плъгин към, да речем, Apache Web Server. Да, значи контейнера всъщност е един плъгин, който се добавя към Node.jk, както каза той. Слага се един Tomcat, който е пак на Apache производен, с Node.jk. Той се вързва там с Apache, не знам как, не съм администратор, нищо не разбирам. Не, само знам, че се поставят там тези неща и вече Apache-то почва да сервира динамично генерирани страници от тези сървлети. Значи, удобството за ползването на сървлетите е, че първо сървлетите разполагат с инструменти, които автоматично парсват и декодират HTML реквеста и данните, което го няма в CGI скриптовете, грижат се за cookies, следят сесиите и разни други неща. Значи, третото нещо по съвместимост. Сървлети са писани на Java, което означава, че сървлети писани за една, да речем, някой сяда и пише сървлет, който ще върви в Tomcat. Обаче след два месеца решават, че Tomcat вече не става за тая система, защото просто много юзери се закачат и той не може да се оправи. Те казват, добре, ще миним на ePlanet. При преминаването на ePlanet няма нужда да се пипне нито един ред от този код, той просто тръгва на другата машина. Нали? Просто нещата вървят насякъде. Друго предимство е, че сървлети се поддържат от почти всички по-големи веб сървъри директно или чрез плъгини. Тя за цената, какво да говоря, аз CGI не знам каква цена имат, мисля, че са безплатни. Те, които знаят, да.
CGI на език...
Това са скриптове някакви, да. Да, това са някакви... Не знам, не разбирам. Окей. Не го разбирам, но това не съм писал.
Може да се напише да си със съответните библиотеки.
Да, но...
Може на Java.
Обаче стигнахме до там, че въпреки всичко се зареждат на брой процеса.
При CGI.
Да.
Има други технологии.
Е, сигурно има, да. Сигурно има. Не съм се задълбавал това.
Прави също така и история, да ти казваш, че стъпцина тренда и виж веднъж програма за коментаря много пъти. Това спъл.
Да речем. Това
въпрос като програма се зарежда, за да си компилираме за защото просто байна, да ти казва. И след това се стъпцина отделно.
Многократно.
Има не се дава отделно процес.
Добре. Не, сигурен съм, че има и други решения, нали? Не казвам, че това е единственото решение, просто това е една алтернатива, която може да се ползва и под Linux, и понеже тук става дума за Linux, за това се говори, да. С ISP-та съм се опитал да ги сравня, няма какво да говоря за тях. Това е. Не бач... Значи, за сега ще да кажа, че по-ефтино от безплатно няма, нали? Но сървлетите се поддържат почти от всички веб сървъри или пък с много ефтини плъгини. Значи цените на плъгините обикновено са много ефтини, а паче специално Tomcat е абсолютно безплатен, може да се дръпни. Това е. Повечето са безплатни или са много ефтини. С ISP съм се опитал да ги сравня. Единственото, което съм успял да намеря като разлика е, че един случай езика е Java, пък в другия случай са разни майкрософски езици, когато са активната част от страницата. А пък другия проблем, нали, който ISP-те имат, е, че вървят само на майкрософски веб сървъри, не вървят никъде друга. Аз стига. Добре. И за малко среди инструменти за програмиране на Java, както се сещате, достатъчно един компилатор и текстов редактор да се напише всичко, нали? А така обаче друго си е да седнеш, нали? Някаква визуална среда, която ти представя браузър на класовете, която ти предоставя форматиране на кода, нали, подсказване на параметри и сумати и другата пустоти, които просто... Не. Значи... Всичко за Java, Jira, JDK, Enterprise Edition, всичко отиват и си го дърпат и от сайта. Ще кажа после. Така, значи... Значи, фри. Сега ще ми кажа, фри
се
не ги.
Аз съм една фирма, която се прави сама тези въпроси, които си отиват, че се занимават с показване красиво на софтуер и браузър на курсовете и така нататък. Ще ми струва и някакви приноса да се хвана JDK-то и да го използвам.
Значи, JDK-то абсолютно безплатно. Идеята им е да се разпространява. За?
За наука мършал
за общо. За общо. За общо. Значи, JDK отиваш, дърпаш си, бачкаш. А, така. На тях идеята им предполагаме да завладеят целия пазар. Не толкова да продават на дребно, колкото да залеят пазара. След това да стегнат примата, може би да. Ще имам по-нататък. Значи, сещате се, че има ужасно много среди за програмиране, както на C, така и на Java има написано ужасно много за Java. Сега ще ви кажа две среди. Едната е на Borland, JBuilder се казва. Другата е на Sun и се казва Forte. Това са двете безплатни среди, които са изключително на много високо ниво. Всеки може да отиде да си дръпни на Borland JBuilder Personal Edition от сайта на Borland. Personal Edition не е комерциален. Да, Personal и Enterprise Edition. Значи дърпаш Personal Edition, Personal Edition е free. И също позволява да се ползва и е така.
Не, това е един термин, че много ми кастрък, значи фри не го употребява, безплатен.
Не, 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 значи всички тези продукти са с затворен код.
Значи,
NetBeans са на сън. Остава просто, че които са фирмените, нали, такива на Borland, на другите среди, нали, които са на фирмите, са затворени, нали. Нямат. Добре, изключвайки NetBeans само.
JBuilder, Personal Edition, с него може да се пиша към не само положение?
Да, можеш. Той, ти е, той е среда, не, която е безплатна.
Може. Значи наскоро имаше статия по този въпрос, изглежда с абсолютно всички среди на Borland. Изобщо има някакви там проблеми с те Open Source вече.
Но, не го знаех това нещо. Добре, значи това е JBuilder, Personal Edition, аз го ползвам сега лично. Много съм доволен от него. Другото е Forte. Forte за Java, което е на Sun. Това е. Това са двете среди, които съм много доволен от тях. За? Значи, те са написани на Java, вървят навсякъде. Да.
Абе, по-голямо с ваша си Emacs.
Да, за Emacs има кучета и...
Значи от комерциалните среди мога да ви кажа, че е много добре, много добре е направен девелопера на Oracle. Нали?
Той е базиран на JBuilder.
Да, те са, той пак Borland мисля, че са го писали част от него. Поне 9-та версия сега излезе много стабилна и много добре се държи. В Oracle 9 и девелопера, който е вътре, е много стабилен. Иначе предния 3.2, който беше, много нестабилен, много зле. Всякъде. Друга хубава платена среда. Visual Age for Java, мисля, че беше най-бен, също много хубава. Това са... Значи това е контейнер за web application. Значи в JBoss може да се деплойват... Деплой означава поставяне вътре, нали? Може да се деплойват web приложения с Enterprise Java Beam. Това е Enterprise Java Beam контейнер. Или... това е контейнер, който отговаря на спецификацията на Java за Java 2 Enterprise Edition, спецификацията за контейнер за AGB. Това са точно биновете, които ви говорих, че всъщност вършат работа вътре с чувъркани из бази, с спазване, с сесии, с транзакции и такива неща.
Това е бизнес логиката.
Да, бизнес логиката реално се върши от това. Значи тук си мислех да направя... Не, JBoss е контейнер, в който се изсипват биновете, които вършат бизнес логиката. А бин разбира класовете, да.
Той контейнер съответства на спецификацията.
Да, той отговаря на изискванията на съм. Да, значи, да, друг такъв контейнер, който не е безплатен, например е Oracle Application Server или пък Oracle Oracle Container for Java таксата са, са с платени такива, защото не знам, такава компания съм и с тях съм работил, нали, наистина са стабилни неща. WebLogic също е такава, нали, среда, където могат да се деплойват бинове. Да, уебсферата. Не, има, не е къде да няма, общо взето. Значи, мисля тук да ви представя един фреймворк за правене на веб приложения, базиран на Model View контролера. Сега не знам дали ще ви бъде интересно. Значи, фреймворк доста... Значи, когато се започва да се пише едно веб приложение, има една камара неща, които се пишат еднотипно за всички веб приложения. Това е някаква логика, която във всички приложения има като базова. Например, контролиране на юзерите, нива на достъп, някакси много неща, които са еднотипни във всички веб приложения. И другото нещо, което е, че за да се направи едно приложение по-структурирано, по-лесно за разширяване, по-лесно за поддръжка в последствие, защото все пак много от тези неща търпят промени в времето, е хубаво да се ползва някакъв фреймворк, който да канализира нещата, така че програмистите да могат да се насочат върху бизнес логиката повече, отколкото върху системните неща, които са еднотипни за всички, всички приложения. Значи, които са запознати тук с Model View контролера на IBM, това е един макет за изграждане на Java фреймворк. Значи, една схемичка тук малко ще направя, която всъщност точно описва то Model View контролер, какво представлява. Просто за да мога да обясня какво ще прави този фреймворк. Така. Докато пише, мога да приказвам. Значи реквестът идва и влиза в един главен сервлет. Този сервлет съдържа в себе си логиката за контролиране на юзерите, за поддържане на сесиите реално всъщност. Значи проверява номерата на сесиите на юзерите, нивата на достъп на юзерите. Има един парсър, има един диспетчер. Парсърът служи за да парсни. Това е локалната файлова система. За да парси един конфигурационен файл, в който са описани всички GSP-та и всички HB-та и други такива компоненти, които ще ползва веб, нали, веб приложението. Значи, като пристигне реквеста, той пристига в main сервлета, т.е. препраща този реквест на диспетчера, диспетчера се обръща към парсера, парсера прочита конфигурационния файл и след това от тука предава управлението на едно множество от на точно определено GSP всъщност. Това са GSP-тата тук вътре в... Опа! GSP-тата са вътре в контейнера. А и тук вътре са GSP-тата. Тук някъде са HB-тата. Така диспетчера се обръща и подава на GSP-то, което всъщност трябва да извърши тази заявка. Тук в локалната файлова система се намира евентуално базата от данни. В това е контейнера. В контейнера имаш, имате по принцип, най-често се слага connection pool вътре в контейнера. Това е пул от конекции към базата от данни, за да може не всеки път, когато се поиска конекция, тя се отваря към базата от данни. Тук се държат постоянно отворени някакъв брой там конекции, за които се следи дали те са ползват или не са ползват, се освобождават, нали, и се преотстъпват на, на други HB-та да ги ползват. Така. И какво става, значи? Реквестът идва, минава през мен сервера, той подава го на диспетчера, диспетчера решава, че еди кое си GSP трябва да изпълни този реквест на база на параметрите, които пристигат с реквеста, предава управлението на GSP-то, GSP-то си вика тук HB-та или каквото става. HB-та си комуникират с... това е connection pool-а. Connection pool-а си се обръща към базата, взима връзки там, ако трябва. Изпълнява се бизнес логиката тук. И това GSP реално, то връща реквеста на клиента. Иначе, до какво се свежда всъщност в този случай, когато имате този фреймворк, до какво се свежда писането на една на, една, нали, на едно веб приложение. Писането на HB-тата, писането на GSP-тата и описането им в този конфигурационен файл. Абсолютно нищо друго. Реално цялата логика по прехвърляне на реквеста към отделните GSP-та нали, се забравя и не се прави всеки път, когато трябва да се пише. И това е модел View Controller, общо взето, малко е грозен, ама това е. Изглежда по-добре на сайта на IBM, който иска може да отиде да го види. И това е една част, аз съм си подготвил да приказвам.
Не е ли проблем в принцип, когато се разработват някакво приложение, особено комерциално писане на Java? Не е ли проблем това, че самите тези приложения могат да бъдат декомпилирани? Мога ли се начин да бъдат изхвърлен код, даже собственото имената на фамилията?
Значи, абсолютно е възможно това да стане. Затова са измислени разни обфискатори на кода, които взимат байт кода, който тук го показах на това междинния клас файловете, взима ги и ги променя им имената, променя имената на променливите и до така степен може да промени то обфискатор кода, че за име, да речем, на променлива да сложи символ, който е част от синтакса на езика, което после ще доведе до невъзможността да се компилира този код на ново. Нали, ако е нещо достатъчно сложно, когато имената на променливите се заменят с...
Въпрос на усложняване на съответно.
Значи...
По принцип има директно пряко съответствие между байткода и...
Да, абсолютно едно към едно. Не едно към едно, всъщност байткода е по някакъв начин оптимизиран Java кода. Да.
Се идентик да губят са други такива...
Коментарите
придават.
Да, коментари. И се оптимизира част от кода.
Open file или replace file нещо си. Този метод ти става А, Б.
Да, значи не само правят методите.
А, Б, С, някакви такива.
Значи има такава обфискация на кода, която дори и публичните методи и тях също може да ги обърне. Това наистина може да се обърне това нещо наобратно, ако имаш достатъчно време, нали? Но, честно да ти кажа,
също... Не е сложна операция, е тривиална операция. Не е като да засъблира, не смисъл по себе към си.
Ами... Не знам, зависи.
От асемблерто си много трудно може да го направиш.
Да.
Но от Java байт, от Java може да го направиш лесно.
Ами не е много лесно, значи аз съм се опитвал.
Значително по-лесно.
Да, не знам, не съм писал на си. Предполагам, че е по-лесно, защото наистина много често се прави така. Взима се кода на някой, който вече е направил някакво решение на проблем, разчепва се този код, вижда се той как е решил проблема, защото наистина има тая възможност.
Това е, как кажа, общоприета програмистка практика, за да е въз инженерия на глас файл.
А не е съвсем така. Значи,
не винаги можеш.
Значи, може би винаги може, но всичко е въпрос на време.
Ама дали... се прави са?
Прави са, да. Прави са, предполагам, че се прави, защото то не е никак трудно. Но... Не знам. Прави са, да. Прави са. И не... Абе... Всичко зависи от фискацията, да. Върху байткода работят, да. Значи подаваш му или цял пакет jar файл, или му подаваш дървовидна структура от класове и той ги обръща. Нали, там има опасност, да речем, да загубиш public методите, нали? Просто да не знаеш как се казва тук нататък и то клас вече да не можеш да го ползваш. Обаче ако си пакетирал това нещо до едно работещо цяло, няма никакъв проблем да ги обфискираш, нали, тия неща. Мисля, че само мен методите ще останат, нали, без да се пипнат, всичко друго може да се промени. Това е. Значи, въпроси първо.
Аз съм може ли така, той ми е коментар, просто не съм наясно много с джавата, но колкото знам, тя е чисто обектен език.
Да, обектно ориентиран език,
чисто. Значи няма такива структури от традиционните, които сме свикнали от Сито и Паскала, да кажем прозните техники.
Има ги. Значи...
Става Smalltalk, което е напълно обектен.
Да, има...
Дето си е статичен език. Сръм ги си е пак със структура.
Да, но тук аз не говоря толкова за тази прецизна
обектност. Не е изцяло обектен.
Да, но въпросът ми е образователен, така да се каже. Значи, човек по-естествено програмира на процедурен език. Смисъл, лесно се учи и техниките за управление на програма за данници, а пък при обектния език той има много предимства. Нали, там вие сте наясно с тях. Обаче, когато се прави един голям проект или сложна програма, вече самото обучение на хора да работят на този език става сложно. Имате ли някаква представа Просто той не е естествен обектен език за програмиране от човешкия мозък. Значи, когато искате да навлизате по-дълбоко в някакъв проект, трябва да ходите на дълбочината на методите, да ги изучавате детайлно, нали, класовите и другите там неща на обектния език. Когато правите примерите по учебниците, всичко е много гладко. Нали, но трябва нещо да се промени не така, както ви го дава основния метод. Да, трябва да се пренаписва, трябва да изследвате вече в дълбочина на обекта. Нали, и обикновено хората мислят, аз поне имам такова мнение, в интернет има такива критики, че обектните езици не са добри от тая гледна точка.
Значи една структура не е рентабилна за употреба, когато е по-дълбока от три нива. Тоест, когато ви правите някаква структура от класове и задълбавате на повече от три нива, оттам нататък ви си неефективен. Това е първо правило. Второ правило е, когато един метод е по-голям от два екрана, значи този метод не е верен. Върнете се и го напишете пак.
Ама те обекти, които ги имаме на готово дадени, някои от тях са с по 200 метода. Нали?
Да?
И ако човек иска да прави нещо по-къстъм да работи, нали, трябва да ги изучи.
Да?
Нали? И това оскъпява много обектното програмиране, когато нали, се налага да се пара в дълбочина в този смисъл. И въпросът ми, има ли някакви изследвания да знаете, нали, колко програмисти на Java, да кажем, са обучили и колко големи проекта има направи. Защото практиката показва, че Unix правилата, тия класическите, да се правят на прости езици, прости неща, с прости протоколи. Нали? Нещата да се свързват не на база на обектно програмиране, нали? Те някакси дават сравнително добри резултати. Обектното програмиране за сега дава добри резултати. То не е към тебе този въпрос.
Да,
схванах. Ще го поставям на цялата аудитория, защото виждам, че има хора, които обектно програмиране използват и процедура. Значи, обектните неща за сега вървят в такива графични десктоп среди. Нали, да кажем, Windows е написан на C++, не знам, с основните му библиотеки. Нали, каде е написано на C++, нали, като и голям човек.
Колко записа на Java и на C++?
Да, и такива проекти от този характер, които изискват графична комуникация на потребителя с програмата и да правят така сложни неща. Обаче други работи са написани на необектно програмиране и те са всъщност, които нали, главно Linux аудиторията използва. Те са по-обозрими, базирани са на някакви отворени стандарти, например интернет протоколите, на такива неща. А ядрата на Unix-ите, основните сървъри, които въртят там нещата, са обикновено на си написани. И нали, някакъв анализ виждали ли сте из интернета на тая тема, кое е... Защото явно обектното програмиране с всичката реклама, която върви към край него, не е... Има нещо гниво в него, след като да кажем много малко големи проекти ползват се.
Може да направя една скица, която представя по една физуална проектните езици, като е достатъчно проста. Като даже да се дава като курсова работа за съвсем начинаещите, като даже за Java става въпрос. Може да пробвам да я скицирам. Много е просто и мисля, че показват.
Значи аз искам да вмъкна тук, че всеки език си има силни места, където може да бъде ползван и места, където не може да бъде ползван. Нали? Значи, съмнявам се, че някакъв език от рода на Java може да се пишат на него ядра, да речем, за Linux и не знам си какво. Нали? Тоест, всеки, Java според мен е език, който е главно за бизнес приложения. Нали? Някакси, то вече си ориентирал се вече в тази област. Не за...
Преизползваем
да.
Статични приложения, обектното нали, го използвам най-вече заради бързодействието, защото то така е, че следи нали, цялата иерархия, към която има основа, това се губи нали, и прави с оверхит нали, на всичко. Затова прямо в кърнал не се използва да речем. Там въпросът е за скорост. Иначе...
Обектното ориентирано програмиране определено една програма написана обектно е по-бавно. Но една обектно написана програма
много по-лесна за
е нашъчкана по-бързо.
Първо по-бързо и по-лесна за
поддръжка. И е по-четима, да.
Ако не са толкова важни, като го споменаш, става вече тежко. Обаче, първо, ако само искаш да виж как работи, нали знаеш, то става неща в коментара, то метод прави рекурс, да, тук е викаш първо врай, добре, значи това явно пише. Ако жив вече се го поменеш, тогава вече това ваше.
Извинявай, можеш ли да видиш конкретен пример, защо е една промяна на си, т.е. някакъв съвсем конкретен пример, защо тя е по-бърза от програма на си?
Да, защото най-малкото се пазят виртуални таблици и когато има виртуални методи, те се пазят
виртуални. Но ако става въпрос за виртуални методи, но пък те от
друга, иначе пак трябва.
Но те от пък от друга страна ти осигуряват полиморфизма в наследяването.
Да, не е смисъл по-бързо. Това прави живота на програмиста по-лек. Обектът ориентиран по програмизма.
Не е малко, но говорим.
Не, говорим за бързодействие сега.
Не са търсят бързодействие, нали? Не са търсят толкова, нали, удобство за програмиста, колкото федрата, който се изпълнява често, са търсят бързодействие. Защото първо това изпълнява хиляди пъти, но ще се изпълни един път. За да спечелиш скоростта. Никой не е утрен, не утрен.
Но и не само това, когато става по за малък код, наистина много по-ясна процедура. Като ти пишеш Hello World, наистина много по-важно да пишеш на едно...
При тебе Hello World,
да, но когато нещата са статични, т.е. ясно, че точно това трябва да бъде изиграно. А в крайна сметка виртуалната функция просто взимаш адреса от една клетка от паметта и...
Знаете, точно когато го взима така иначе. Наистина, обектът ориентирано програмиране най-добро е, когато става въпрос за големи проекти, защото човешкото мислене е много такова материално обектно.
Така че
е много по-лесно на един програмист да мисли обектно и да пише обектна програма, когато става въпрос за един голям проект. И това е много и по-ефтино. Питайте шефката си.
А това не е ли много важно? Крайна сметка,
никак не е много важно.
Ако говорим за експансия на софтуер, особено за Linux, ние трябва да гледаме как да си минимизираме разходите, как да съкратим жизнения цикъл на продуктите и те да станат економически изгодни. И това включва, дизайнерски улеснения, включва удобни среди за работа. Това е интересния начин. Трябва да има програми, които да са много, да покрият по възможност целият спектър, който в момента се доминира от други програми на други платформи.
Казало на операционните.
Ако това не бъде осъзнато...
Не, това ще е просто обектно програмиране в момента, а полосите от обектно програмиране и процедурно. Според мен аз съм за обектно.
Да не говорим, че функционалните много се развиват, но много се подценяват. Там кода дори може да бъде доказан. Говори за функционални езици, примерно Haskell, ML.
Нямам представа, че е.
Yes.
Доказваме, че на Haskell се пише 7-8 пъти по-бързо, отколкото на другите.
Ето сигурно не вижда от Basic се пише
по-бързо. Аз мога това, например, е поне 5 пъти по-ефективен като изпълнение на код.
Кой?
Smalltalk, въпреки че пак е интерпретура. Между другото, Java е развитие, т.е. се вземства от технологиите на Smalltalk. Просто първоначалната цека са били да го направят удобен за интернет. Тоест,
не, удобен за малки устройства. Да се вграждат малки устройства.
Не, по-скоро да бъде разпаднат на файлове, защото писмо толк всичките класове, всички обекти са да се съхраняват в паметта. И те първоначално се изчитат от един имидж файл, който представлява снимка на паметта. И при приключване на работа се прави пък снимка на паметта в този файл, в файл брат.
Виждам, че почна тази тема да се обсъжда, тя е интересна. Които ги интересува да продължават, да пуснем една 10-минутна почивка, за да може да направим още една лекция след към 6:05.
Само аз да финализирам последно. Значи, това е сайта www.geocities.com.zaharia в моя сайт. Там може да. Значи там съм сложил това нещо, което съм си чел, сега, което приказвах. Аз много грозно рисувам и не мога да обяснявам, обаче добре съм си го написал. Значи може да отидете да си го дръпнете и да го видите.
Да, за да не се налага да го слушат, но да. Имам 5
тройки. Ще.
Написал съм си. Ще да внимавам.